Kaixo, gaitasun digitaleko ikastar honetan, ataza honetan, eskatu digute komunikazio eta elkarlanerako kanal eta tresnak martxa jartzeko hainbat erabaki zehazten ditugula eta hoiek audiobidez azaltzea. Nik komunikaziorako eta elkarlanerako kanal bezala aipatu dut aldatetik ikasleak dauzkatela imeia daukate, kurtso hasieran ematen zaie ikasle imeia eta email horrekin komunikatu aldira beraien artean, ikasleen artean eta baita ere irakaslerekin. Behin Gmaila daukatela, ikasleo Gmaila daukatela, Google Workspace-ek eskaintzen dituen baliabidetara ere sarbidea daukate. Orduan elkarlanean aritzeko, erabiltzazkete Google Doc dokumentuak, Trafiko karpetak, Classroomera ere sarbidea daukate. Beraz, behin ja kursu hasieratik beraien ikastetxeko imeia lortzen dutenean, sarbidea daukate tresna horietara eta elkarlanean hasi daitezke Google Workspace-ek eskaintzen dituen baliabidekin. Egia da, Classroom-a erronkaro bat sortzen dela. Orduan, erronka bati dagozkion pilulak, jarduerak, erronka hori lantzen ari garenean, ematen zaie, sarbidea, da, kanal horri, erronka hori dagokion klasun horri, sarbidea ematen zaio, erronka hori hasten dugun momentuan. Eta gero, joaten gara, informazioa gehitzen. Adibidez, nire kasuan, nik nire moduluan, pilula ematen deten egunean, ematen diet sarbidea pilula horretara. Beste irakasle batzuk beste erabate egiten dute, baina nire kasuan horrela egiten dut, bale? Pilula ematen egunan, orduan ematen diet sarbidea, orduan ez daitezke horrekin lanean. Edo jarduera bat proposatzen dietenean, baitare, klasmoren bidez egiten dut, jarduera hori martxan jartzen dut normalean azaltzen dieten egunean, eta programatzen dut, noiz entregatu bat duten, fetxa da, eta guzti hori azaltzen diet, baina? Hau da, elkarlanerako erabiltzen zuzen komunikazio eta kanal trenak kurtso hasieratik dauzkate eskuragarri edo erabilgarri, baina gero erronkan lantzen diren edukia, jarduerak eta abar, klasrunera sortzen dugunean eta klasrunera irakasleak igotzen duenean daukate sarbidea, ariketa horretara edo jarduera horretara. Ematen dizkegun komunikazio eta elkarlanerako tresnak modu sinkronoan lanean egiteko dira, hau da, klasean egon daitezke lanean, kanal eta komunikazio kanal horiek erabilita, baina baita ere modu asinkronoan da etxetik, beraien ordenagailuekin, internet konexioaren badaukate, klasera sar daitezke, edo Gmaila erabil dezakete, elkarlanerako eta komunikatzeko. Beraz, modu sinkronoan eta asinkronoan erabiltzeko dira. Irisgarritasuna bermatzeko, klasean gaudenean, modu sinkronoan gaudenean, ikastetxeak interneta dauka, ordenadoreak daude, eta ez baute ordenagailurik ekartzen, ematen zaie ordenagailua. Etxean balima daude, egeda ikasle askok mobila daukatela, eta mobilaren bide sar daitezkela klasunera edo Gmailera. Eta, bestela, liburutegi etara edo, internet konexioa dagoen leku batera joan beharko dute modu asinkronan lanean lana egiteko. Egia da, erronkatan ematen zaiela denbora, erronka horietan eskatzen zaizkien jarduerak, proiektuak edo lanak lantzeko. Beraz, klasea modu sinkronan egiteko denbora badaukate. Gero bereik nahi zen ezken, modu asinkronean lan egin, aukera daukate modu asinkronean lan egiteko, baina printzipioz klasean denbora ematen zaie modu sinkronean eskatzen dien jarduera eta aktibitate guztiak egiteko. Bueno, eta hori da dena, erantzun dut hiru galderei, eta horrela utziko dugu. Beste bat arte, agur!